Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesez.
Urrengo minutuotan hemen Irrintzi plazan pisukideak izeneko ekimen berritzailearen inguruan hitz egin behar dugu. Horretarako gurekin Eider Jaime Aristegi, arratsaldeon.
Kaixo Reyes.
Zu gizarte langilea zara eta mentoretza teknikaria Zakan Sozialen. Eta bueno, lehenbiziko galdera hori da, zer da Zakan?
Osondo, ba, Zakan da, bueno, aurrekoan egon ginen mentoretza terapeutikoari buruz hitz egiten, ez? Eta pixkate kokatu genuen ere zer zen Zakan, ez? Aipatu genuen Bogan kooperatiba taldearen barruan dagoen beste kooperatiba bat dela, ez? Eta, bueno, ba, Bogan talde horren barruan Zakan egoteaz gain agintzari ere badago, ez? Horregatik mentoretza terapeutikoaz agintzariren eskutik zetorren, eta azken batean, ba, Bogan kooperatiba talde honetan dauden proiektu guztiak edo kooperatiba guztiak, ez, daukaten, ez dakit, ikuspegia da, ez, eskuartze sozialeko proiektuak lantzea, ez, bueno, alderdi edo etika mantenduz, ez, eta ba, zentzu batekin, ez, azkenean, ba, ekimen guztiak izan behar dute, bueno, ba, gizarte ekimeneko ekintzak.
Eskuartze sozial desberdinak egiten dituzue, horregatik ba, mota desberdinetako langileak ari zarete hor, ez? Psikologoak, hezitzaileak, gizarte langileak eta bar, eta bueno, ba, programa desberdinetan parte hartzen duzue, oso interesgarria da ezagutzea, ez da? Ze lan egiten duzuen, askotan elkarlanean administrazio desberdinekin, ez da? Eta, bueno, jende askorekin, eta alor desberdinetan. Beraz, posten gara, zuek honea etortzea hilabetero o hilabetero zuen lanari buruz hitz egitera. Eta gaur, esan dugun bezalaxe, ba, pisukideak ekimenari buruz hitz egin nahiko genuke. Konta iguzu, zer da ekimen hau?
Osondo, ba, bueno, Zakanen barruan, ez? Adibidez, aipatuko dut aurrerago segurazki gonbidatzen nauzunean, baina bueno, guk behintzat edo bereziki lan egiten dugu gazte migratzaileekin, ezta? Hori da pixkat Zakanen ez dakit alderdi nagusiena edo. Orduan pisukideak ekimenak bilatzen duena da, ez? Nolabait jatorri ezberdinetako gaztetxoak elkartu, ez? Ikasleak izan behar dute eta 18 urtetik gorakoak, ez? Eta etxebizitza konpartituetan ba ikasturte bat pasa. Hori da pixkat pisukideaken funtsa, ez? Zergaitik egiten dugu hau edo zergaitik ematen diogu garrantzia jatorri ezberdinetako ikasleak elkartzeari? Ba, bueno, lehenik eta behin etxebizitza gaur egun ba gauza zaila delako, ez? Lortzea gazte guztientzat orokorrean eta ezain gazteentzat ere bai, ez? Hortaz gain ikusten dugu ere bueno, ba, Nafarroan badirela ikasle pila, ez? Herriei desberdinetakoak eta normalean unibertsitatera etorri behar dutenean Iruñan bilatu behar dutela pisu bat, ez? Orduan esaten genuen, jo, ba, ze polita litzateke, ez? Nafarroako hainbat herrialdetako gaztetxoak ona etorri behar baldin badute, ez? Ba, bertako ba, jendearekin, ez? Etxe bizitza partekatu eta zergaitik ez ere, ba, jatorri ezberdinetakoak direnekin.
Eta denak ikasleak edo izan daitezke ere langi ja lanean ari den jendea edo hau nola planteatzen da?
Bueno, guk planteatzen duguna da ba, zehozer izatea aman komunean, ez da? Orduan, printzipioz ikasleak bilatzen ditugu, baina norbaite ere tarte horretan baldin badago, ez? 18 urte baldin baditu eta Iruñara etorri behar izan baldin badu, ez dakit Tuteratik edo Sakanatik edo Lakuntzatik edo ez dakit nondik, ez? Ikastera eta edo lan egitera, ez? Ba, zergaitik ez, ez? Guk uste dugu azken batean elkarbizitzarako ez dakit, ba, puntu interesgarri bat dela aman komunean gauzak izatea, ez? Izan daiteke ba, ikasten egotea, eta orduan azterketen estresa konpartitzea, ez? Baina, bueno, ba, langileak baldin badira ere, ez? Behar bada, beste puntu bat izan dezakete amankomunean, adibidez, gaztetasuna, edo lan egiteko aurkitzen ditugun zailtasunak, ez? Edo hainbat gauza, beraz, ba, bueno, ez gaude profil bat itxita edo, ez? Dena baloratu daiteke.
Adinkideak bildu, hori da. Ideia. Eta zer eskaintzen du programa honek?
Bueno, ba, printzipioz eskaintzen duena da alderdi ekonomikotik, ez? Bueno, ba, 260 euro balio duen etxe bizitza bat, konpartitzea, gastu guztiak barne, eta hori dena, orduan, bueno, ba, alde batetik, ez? Alderdi ekonomikotik, ba, zer merkatuan dagoena baino merkeago, bueno, ez? Merkeagotxoa. Bigarrenik, aipatu bezala, ez? Jatorri ezberdinetako pertsonekin, ba, etxe bizitza bat konpartitzea, ez? Bakoitzak bere ibilbidea izanen du, eta bakoitzak bere errealitatea, orduan saiatzen garena da, ez? Ba, errealitate horiek aberasgarriak izan daitezen, ez? Hortaz gain, hezitzaile baten, ba, jarraipena dago, ez? Hezitzaile hori ez da pixura joaten egunero, eta ez da kontrolatzeko zeo, zer baizik eta, ba, noizean behin sortatzen diren zailtasunak, ba, konpontzea, ez? Adibidez, ba, joe, ez dakit, ordutegi aldetik, ez gaela dos jartzen, zer dutan bazkaldu, edo zaratak, edo ez dakit zer, ba, alako, ez dakit, errozeetan, ez? Ba, nolabait hezitzaileak lagundu dezake. Edo, ez dakit, hainbat, azkenean, bueno, etxe bizitza konpartitu dugunok, ez, badakigu, ez dela gauza erreza, beste pertsonekin.
Ba, bakoitzak baditu bere oiturak, hori bere maniak ere bai, eta, bueno, badira lan batzuk denon artean egin beharrekoak, garbiketa lanak, eta, bueno, adostasunera iritsi behar da, eta horretan laguntzeko, horretarako dago hezitzailea, entzuzen ere, ez da?
Bai, baina esaten dudana, azkenean hezitzailea laguntza puntual bat izaten saiatzen gara, ez? Bai, ez dakite normaltasunean gestionatzeko ere etxe bizitza horretan ematen diren gaiak, eta bera izatea euskarri bat beharrezko baldin bada.
Eta ekimen hau nola sortu zen?
Bueno, ba hori oso interesgarria da. Azken batean, bueno, guk kideaketik ikusten genuen, ez? Gazte migratzaileentzako zaila zela etxe bizitza bat topatzea. Etxe bizitza topatzen zutenean ere ze zaila den beste erreferenteekin konpartitzea, ezta? Eta hortaz gain ikusi genuen ere, ba, gazte migratzaileek daukaten errealitate hau ez dela oso desberdina Nafarroan dauden beste gazte batzuen beste gazte batzuekin alderatuz, ez? Orduan esaten genuen, jo, ba, zergaitik ez bizipen interkultural bat sortu, ez? Gazteen artean. Guk kideak nere mentoretza programa daukagu, hor, helduak eta gazteak, ez, egoten dira harremanetan, eta esaten genuen jo, ba, gazteak ere, arduratsuak dira, jatorrak dira, ez, ba, zergaitik ezin dira izan ere, bueno, mentore antzeko zeo zer, ez, eta horregatik hasi ginen, ba, horrelako esperientzia frogatzen.
Bai, eta gainera, bueno, biztan da, hemen bazterkeria handia dagoela gure gizarte honetan, eta zailtasunak izaten dituztela, ba, kanpotik etorritako gazte batzuk, ez da, migranteek oro har, etxe bizitza aurkitzeko, eta askotan ikusten da, ez da, bueno, ba, migranterik ez dut nahi, nire alokatzeko daukadan pisuan, eta bar, eta alako egoerak sufritzen dituzte, egunero.
Bai, eta beste batzutan ere, gazteak orokorrean ez dituzte nahi, ez, ba, zaratatxuak izan daitezke, behar bada festak montatze dituzte, ez, eta hori ere, ez da, ose, azkenean uste dute gizartean imaginario kolektibo oso zabalak daudela, ez da, eta, bueno, ba, edozen kolektiborentzako badago iritziren bat, edo aurre iritziren bat. Orduan, ba, bueno, ba, pixkate, ez dakit, hori nola baita aldatzeko, ez? Sortu genuen programa hau, eta bereziki hori nahi genuena zen kulturartekotasuna sustatzea gazteen artean, eta etxe bizitzaren esparruan izan ere, etxe bizitzaren esparruan ematen diren esperientziak gero auzora ere partekatzen dira, ez? Ez da elkar bizitza bakarri gertatzen etxearen barruan, baizik eta gero auzoko jaietan ere ematen da, ez dakit, aldezarrera joaten dira elkarrekin, ez? Eta pintxopotean ibiltzen dira, eta, bueno, ba, gauza oso politak sortzen dira, ez? Yeah. Kuadriletan integratzen dira, ez dakit, familiekin joaten dira urtebetetzeak ospatzera, edo mendira, edo denetatik, orduan, benetan, ba, oso gauza polita gertatzen dira.
Sozializatzeko lehenbiziko urratsa da, ez da, etxean bertan. Eta, beraz, hori zuzendua dago, pisukideak hemengo, kanpoko, gazteentzat, nori?
Bueno, ba, esango nizuke, hasiera batean, esango nizuke, ba, Nafarroako gazte guztiei zuzenduta dago. Baina, ba, beste nonbaitetik entzuten ari baldin ba, gaituzte ere, ba, ongi etorriak dira, azken batean, aipatzen nuena, ez? Ba, urrengo ikasturtean, Iruñan ikasketak egin beharko dituzten gazte guztiei zuzenduta dago, ez? Eta, hori, adin nagusikoak izan behar dira, 18 urtetik gorakoak, eta, bueno, gero ere garrantzitsua da, ba, pertsona malguak izatea, irekiak, ez? Nolabait kompromiso sozial batekin ere, ez? Ez dadin izan, jo, ba, etxe bizitza merkea denez, animatuko naiz, eta gero, ba ez dakit, ez hait importa ze pasatuko zaien nire ondoan bizi direnei, ez? Ni nire bizitza egin gauta listo, ba, ez da hori bilatzen ari garen, abaizik eta, jo, ba, norbait, ba, gogotsu, ez? Edo gogoekin etortzea ekimen honetara, eta bereziki, ba hori, ba, anistasuna baloratzen duten gazteak izan behar dira, ez? Edo zen motatako anistasuna. Eta, hola, xe.
Aha. Eta, bueno, ekimen hau nahiko berria da, ez da? Oker espaldin manabil, bi edizio egin dituzue, orain arte. Konta iguzu, nola joan dira?
Ba, jo, ba, oso esperientzia politak izan dira. Lehenengo edizioa izan zen 2022 urtean, eta hor, etxe bat sortu genuen, ez? Nafarroko bi gazte, eta Marrokoseko mutiko bat, eta Ganako beste batekin artean, ez? Eta, jo, ba, oso ekimen polita izan zen, ze, bueno, ba, segon Nafarroko gazte bat uterakoa, beste Iruñakoa, ez? Oso errealitate desberdinekin, eta, jo, ba, isialdian denbora pila partekatzen zuten, ez? Ba, txangoak egitera joaten ziren, ez? Eta, ba, benetan oso gauza politak sortu ziren talde horretan, ez? Gainera, behin egon ginen kondestable jauregian, eta aipatu zuten pixka bat, ez? Ba, zelako sorpresa izan zen haientzat, ez? Olako proiektu batean parte hartzea, ez? Eta benetan, ba, ziren pixkat beldurrekin animatu zirela, ez? Baina gero ja ba, nola beldurroiek baretu zituzten, eta ba, benetan oso gauza polita izan zen. Eta gora ipatu zuten ere, ba, oso nabarmen, ez, ba, interesgarria izan zela beste kulturetako jakiak dastatzea zuretxean bertan, ez, orduan, ba, hori oso gauza polita izan zen. Eta aurtengo edizioan bi pisu izan ditugu, pisu batean ere bazegon pertsona, ez, bi pertsona nafar, eta bat Marruekosekoa, neskata mutilak, eta bueno, dana nahaztuta, eta ere oso esperientzia polita izan zen, eta beste pisu batean guztiak atzerritarrak ziren. Bat frantsesa zen, bestea Alemaniakoa, eta bi gaztetxo Marruekosekoak, edo bai, eta jo, hori ere, ez, ba, nola Erasmus programan parte hartzen dutenak, eta barra hauek ere gonbiatuak dira, ez, gure irratsaioa entzuten duten bitartean. Orduan, ba, hori ere oso esperientzia polita izan zen, azkenean beraien arteko ez dakit lotura, hizkuntza izan zen, denek inglera bazekiten, ez, eta bueno, inglera eta frantsesaren artean, ba, hortzi ibili ziren. Ez? Hori oso esperientzia polita izan zen, gainera parte hartu zuten ere edo inplikatu ziren voluntariotza talde batean, kontenedorei laguntza deritzona, eta horri bili ziren guztiak, ez? Ba, hori izan zen pizkataien lotura, ez?
Ba, beste kontenedorei laguntza?
Ba, hori, ekimen hau ere oso interesgarria da. Bueno, ba, lurralde batzutan nola gerrak eta ari diren, ez? Badago Iruñan taldetxo bat, ez? Kontenedorei laguntza deitzen dena, voluntarioak dira, eta saiatzen direna da, ba, kontenedore handi hauek, ez, betetzen, ba, materialekin, ez? Ba, izan daitezke jakiak, ez dakit medizinarako kontuak, edo ez dakit ohea, koltsonetak, eta bar. Orduan denak implikatu ziren horrekin, eta laguntzen
ibili ziren. Eta hortze aritu ziren. Bai. Ze pisukideak ekimen hau antolatzen da, ikasturteka, ezta? Zer hasten da irailean eta amaitzen da orain ekainean.
Hori da. Bai, ekaina, ustailan, bai.
Eta gero ja, pisurik gabe gelditzen dira gazteak berriro.
Bueno, ba,
suposatzen da ikasleak direla eta... Baina batzuk hemen biziko dira, migranteak esate baterako hemen geldituko dira, Iruñan bizitzen, orduan, bilatu behar dute beste toki bat.
Hori da, bai, saiatzen garena da, ez, esperientzia izan daite, oza, izan daitezen, ez dakit, ba, berritzaileak, ez, eta, bueno, ba, ez dakit, pisukideak enparte hartu duten beste gazteek bezala, ez? Ba, beste etxe bat bilatu beharko dute, ba, gazte migratzaile gauza bera. Eta horrela aukera ematen diogu, ez? Urrengo edizioan beste norbaiti ba, parte hartzeko.
Eta... Ezin derrepikatu.
Ezin da, ezin da.
Aizu, eta, bueno, horra aipatu ditugu alde onak eta alde txarrak zailtasunak ere badira, noski, ba, elkarbizitzan denok izaten ditugun bezala, ez da? Baina esperientzia positiboak batez ere nabarmendu behar dira, ez da?
Ba, nik uste ere kontatzen ari naizenean, ez, edo gogoratzen ditudanean bizitako esperientziak ere asko emozionatu egiten naiz, ez? Azken batean, bai, ba, ikusten da, jope, ba, benetan horrelako proiektu batean parte hartzen duten gazteak, benetan arduratsuak direla, benetan badutela interes bat, ez dadin, osea, ez dela bakarrik ekonomikoa, baita ere, eta hori ere goraipatu beharra dago, ez? Azkenean, ba, horrelako ekimen batek izan behar du alderdi oso nabarmen bat ona, ez? Baina egia da, hori, ba, benetan, ez dakit, lortzen duten esperientzia horrek, ba, asko zabaltzen dizkie begiak, ez? Azkenean oso gazteak dira, 18, 20 urte dauzkate, ez? Beraien lehenengo esperientzia izaten da normalean bere etxetik kanpo, ez? Eta horrelako kulturanistasun baten esparruan, ez? Garatzea, ba benetan beraientzat oso onuragarria da, eta horrela, bueno, horrela azaltzen dute beraiek ere, ez? Bereziki hori, ba, esaten nuen, aisialdia konpartitzea, beste kulturetako gaztetxoekin edo hizkuntza, ez? Lantzea, azkenean jope, ba, ez dakit, edozein jatorritako gaztetxo batekin baldin bazaude, ez? Benetan ikasten duzu bere, ez dakit, bere kulturako bizipenak, ez? Bere familia nolakoa den, nola izan den bere bizimodua, ez dakit non, eta badirudi nolabait, ez? Pelikula batean egongo bazina bezala proiektatzen zara, eta imaginatzen duzu pixkat nolakoa den bere lurraldea berdin zaite, Alemania, Frantzia, edo Argelia, edo Marruekos, edo zein izan, ez? Ba hori egunero edukitzea, ez? Zure ondoan, ba, hori bikaina da.
Bai, esperientzia bizi, esperientzia desberdinak, ez da, elkartzen dira pisu hauetan, esate baterako bagazte migratzaileen artean batzuk izanen dira, akaso adingabeak zirenean iritsitakoak igual zentroetan, harrera zentroetan egon direnak bizitzen orain arte, eta orain 18 urte beteta, ez da, ba, bilatu behar dute irten bide bat, etxe bat, eta bueno, ba, hauxe izan daiteke adibidez, ba, aukera ona sozializatzeko eta etxe bizitza batean bizitzen, bere kabuz bizitzen hasteko, ez da?
Hori da.
Eta beste gazte batzuekin, beste bizi esperientziak dituztenekin. Ba, zoragarria, aizu, eta norbaitek nahi balin badu parte hartu, esperientzia honetan, ja, heldu den ikasturteari begira, zer eta noiz eta nola egin behar du?
Bueno, ba, alik eta azkarren, ez? Azken batean, ba, bueno, guretzat ere garrantzitsua da, naiz eta, bueno, ba, etxe bizitza oraindik ez konfiguratu edo, ez? Aipatu dugu irailetik ekaina arte dela, guretzat bai garrantzitsua da ikustea zein dagoen interesatuta, ez? Ekimen honetan. Orduan, bueno, ba, elbide elektroniko bat emango dizut, kideak@zakan.org, eta bertara idatzi beharko litzateke, ez? Ba, kaixo, ez dakit nor naiz, eta pixukideak programan interesa daukat, ez? Horrekin, ba, esitzaionek deituko dio, edo harremanetan jarriko da berarekin, eta elkarrizketatxo bat egingo dio, ba, ikusteko pixkat, ba, nolako interesa daukan, edo nolako pertsona den, eta pixkate hori, ez? Ba, ezaugarriak ikusita, ba, pentsatzeko, ba, ze pixu sortu dezakegun berarekin, ez?
Eta hori imaginatzen dut lehen bai lehen, ez da? Ze, ja, uda bertan dugu, uda bere ala pasatzen da, eta iraila hor dago.
Hori da.
Beraz, ja. Eta, Bukatzeko, ba, galdetu nahi nizun, alenbizik urtean, pisu bat izan zen, bigarren edizioan bi, elduden urtean, hiru, pisu izanen dira edo.
Ba, ez dakigu, ikusi behar duguna da, hori, ba, zelako interesa dagoen, ez? Eta horren arabera, ba, ba sortuko dugu zeo, zer, aurten, hori, lehenengo, pisu, lehenengo urtean pisu bat bakarrik izan genuen, esperientzia pilotoa zelako, ez? Esan genuen, bueno, guazen ikustera honek zelako harrera dakan, ez? Eta nola funtzionatzen duen, eta ea ongi egiten ditugun gauzak edo ez, ez? Ikusi genuen baietz, ba, benetan oso esperientzia polita izan zela, eta aurten, ba, eskariaren arabera, ba, bi pisu sortu ditugu, eta formula berriak bilatu ditugu, ez? Esan dizudana, pisu batean eskamutiak zeuden astuta, bestean guztiak atzerritarrak ziren, bueno, ba, ikusi behartzen, ez? Eta ikusi duguna da ere, ba, funtzionatzen duela. Aha. Edo zein egitura baldin badu ere, funtzionatzen du, edo behintzat ondo egiten dugu, edo ez dakit zein den arrazoia, baino gauza ongi doa. Orduan aurten ere gauza bera, ez? Ikusi zein den eskaria, zenbat pertsona animatzen diren elbide horre, elektroniko horretara idaztera, eta horren arabera ba, pentsatuko dugu, ea zenbat talde sortu ditzakegun, edo zenbat etxe bizitza eskuratzen ditugun ere, edo...
Eta etxe bizitzak eskuratzeko, ez dakit elkarlanean, arizarete administrazioekin, edo...
Ba, printzipioz ez, egiten duguna da, bueno, lehenengo gauza, pisu hauek egon behar dira unibertsitatetik gertu. Beraz, Iturramako auzoan kokatuta daude. Eta hoiek, ba, eskuratu ditugu guk geuk, administrazioaren laguntzarik gabe, printzipioz. Bai.
Osongi. Bai. Primeran, beraz, hori guztia, pisukideak ekimen berritzailea, martxan azken urte hauetan, eta hirugarren edizioa ja prestatzen hasiak, Zakan sozial taldetik. Ba, Eider, Jaime, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, zorionak, ekimen zora garri honengatikan, eta kontatuko diguzue, zer moduz doan, hirugarren edizio hori.
Bai, nahi duzunean, venga, ongizan, aio.